Aceasta este poate cea mai provocatoare parte a autosabotajelor. Neoprite la timp, a ajuns să se răspândească în aproape toate ariile vieții noastre, ceea ce creează provocări din ce în ce mai mari. Astfel, ajungem să înțelegem de ce ne putem autosabota la nesfârșit din cauza faptului că nu suntem conștienți de noi, de viața noastră și de autosabotajele noastre. În regulă, poate vei spune, am înțeles, dar cum ne autosabotăm de fapt? Atunci când nu suntem conștienți de sine, de comportamentele, atitudinile, reacțiile, gândurile și emoțiile noastre, programele mentale rulează la nesfârșit în forme actualizate sau îmbunătățite și generează evident aceleași rezultate. Iar noi ne întrebăm, cu mirare și surprindere, de ce nu se schimbă nimic? Pentru că nimic nu se schimbă până ce nu devenim conștienți de sine. Cu alte cuvinte, putem să nu ne mai autosabotăm în momentul în care devenim conștienți de autosabotajul respectiv. Schimbarea unui autosabotaj, ca de altfel orice schimbare din această lume, se produce atunci când devenim conștienți că avem nevoie de schimbarea respectivă. Altfel, nu se întâmplă nimic. Primul pas spre schimbare este conștientizarea, apoi este înțelegere și apoi este acțiune. Conștientizarea ne ajută să ne dăm seama ce anume merită să schimbăm. Înțelegerea ne ajută să ne dăm seama cum funcționează mecanismele pe care dorim să le schimbăm și astfel să găsim de multe ori soluții eficiente în interiorul lor. Iar acțiunea ne ajută să punem în practică soluțiile identificate și astfel să schimbăm ceea ce nu ne mai este de folos. Și ne autosabotăm pentru că nu putem face altfel până ce nu devenim conștienți de programele noastre mentale. Pur și simplu nu putem să facem altfel. Nu avem cum. Repet, instrucțiunile mentale sunt autonome, rulează automat în afara ariei noastre de conștiință și putem spune că în acest mod ne coordonează viața în locul nostru. O concluzie importantă înainte de a te invita să faci un mic exercițiu. Nimeni nu ne sabotează mai mult decât noi înșine. Nimeni nu poate să ne facă un rău mai mare decât ne facem noi în fiecare zi prin gândurile, deciziile, alegerile și acțiunile noastre. Uite și un indiciu. Din lucru cu mine și cu mii de oameni pot spune că cel mai prost obicei pe care oamenii îl au este obiceiul de a vorbi urât sau neadecvat sau nepotrivit despre ei înșiși în dialogul lor interior. Acest obicei este autosabotorul perfect. Ori de câte ori te cerți, ori de câte ori te critici, ori de câte ori te condamni, ori de câte ori te învinovățești, ori de câte ori te judeci, ori de câte ori îți pui în mintea ta ce prost sunt, ce proastă sunt, îți distrugi stima de sine. Și atunci când îți distrugi stima de sine, corpul începe să facă așa? Încrederea în sine scade și mintea ajunge să-ți spună următoarele concluzii. Nu o să reușești, las o baltă, că oricum nu o să-ți iasă, n-are rost să te chinui, că oricum nu o să reușești, nici n-are rost să încerci, pentru că oricum nu o să obții niciun rezultat. Oricum nu meriți sau nu e pentru tine, etc. Am avut ocazia să lucrez acum ceva vreme cu o adolescentă care, ori de câte ori făcea câte ceva nepotrivit, o trăsnaie sau o boacnă, își spunea în sine ei ce proastă sunt. Și o spunea pe tonul cel mai serios cu putință, asociat cu vinovăție, rușine, frustrare, nemulțumire și chiar iritare și furie. Și am întrebat-o, cam de câte ori pe zi spui acest lucru? Cam de 10-15 ori pe zi, în funcție de câte prostii fac. Și zic, vrei să scapi de acest obicei? Zice, vreau, dar nu știu cum. Zic, fii atentă. Ori de câte ori te surprinzi că îți vine să-ți pui în mintea ta ce proastă sunt, spune-ți tot în interiorul minții tale ce prețioasă sunt. Această schimbare de perspectivă a dialogului interior va schimba modul în care vei vorbi cu tine și, în timp, va schimba încrederea în sine, postura corporală și implicit stima de sine. Pentru că ai observat poate că nu prea poți spune ce viață frumoasă am atunci când stai așa. La fel cum atunci când stai așa, chiar dacă viața ta nu e prea grozavă, măcar ți-o asumi. E viața mea, eu am creat-o și voi găsi o cale prin care să o fac mai frumoasă.
Bun găsit tuturor la un nou episod despre misterele sufletului. Astăzi vorbim despre inconștientul colectiv, alias Marea Înțelepciune Universală, cele 4 arhetipuri majore ale ființei umane și cele 12 figuri arhetipale pe care sufletele oamenilor le întruchipează cu ajutorul minții când vin în această lume să-și învețe lecțiile de viață neînvățate în experiențele anterioare. Pentru că mintea este un fenomen non-local care nu se limitează la creier, Carl Gustav Jung a concluzionat că psihicul uman are 3 componente: egoul, inconștientul personal și inconștientul colectiv. Ce ziceți, să vorbim data viitoare despre cele 4 aspecte întunecate ale egoului? Dorința de a fi special și centrul universului, nevoia de a controla totul și pe toată lumea, nevoia de a judeca și a critica și tendința spre autosabotare și orbire? Aștept răspunsurile voastre în rubrica de comentarii. Potrivit lui Jung, egoul este mintea conștientă, inconștientul personal este faza inconștientă a minții, cea care conține amintiri inclusiv pe cele reprimate sau suprimate, iar inconștientul colectiv este o formă de moștenire psihologică. Acesta conține toate cunoștințele și experiențele pe care oamenii le împărtășesc ca specie. Inconștientul personal este subconștientul, termen cu care suntem mult mai obișnuiți, iar inconștientul colectiv este supraconștientul, acel părinte grijuliu care știe întotdeauna ceea ce este mai bine pentru noi atunci când mințile noastre conștiente sunt în ceață. În viziunea junghiană, arhetipurile reprezintă modele și imagini universale care fac parte din inconștientul colectiv. Jung spune că moștenim aceste arhetipuri exact în felul în care moștenim modelele instinctive de comportament. El a definit 12 figuri arhetipale primare care reprezintă gama de motivații umane de bază. Fiecare dintre noi tinde să aibă o figură arhetipală dominantă care ne definește personalitatea. Arhetipurile sunt modele universale înnăscute ale oamenilor, comportamentelor și personalităților care joacă un rol special în influențarea comportamentului uman. Aceste arhetipuri sunt forme arhaice ale cunoștințelor umane înnăscute, transmise de la strămoșii noștri. Arhetipurile sunt universale, neînvățate, ereditare și organizează modul în care experimentăm anumite lucruri în această viață. Termenul arhetip înseamnă model original în greaca veche. Jung a identificat 12 figuri arhetipale de personaje universale, mitice, care se află în inconștientul nostru colectiv, locul unde se păstrează informații fundamentale despre strămoșii noștri. Funcția conștiinței, potrivit lui Jung, este nu numai să recunoască și să asimileze informații despre lumea exterioară prin poarta simțurilor, ci și să aducă în realitate vizibilă lumea din interiorul nostru. Jung a respins conceptul tabula rasa, conform căruia mintea ar fi o tablă goală la naștere, o tablă care s-ar scrie în urma experiențelor trăite. Modul real în care o figură arhetipală este exprimată în om depinde de o serie de factori, inclusiv de influențele culturale ale unui individ și experiențele sale personale unice. Carl Gustav Jung a identificat 4 arhetipuri majore ale ființei umane, din care derivă cele 12 figuri arhetipale, deși a afirmat că numărul acestora ar putea fi nelimitat. Primul arhetip major este persoana. Persoana este modul în care ne prezentăm lumii. Cuvântul persoana înseamnă de fapt mască. Persoana reprezintă toate măștile sociale pe care le purtăm în diferite situații. Persoana acționează pentru a proteja egoul de imaginile negative. Persoana poate apărea în vise și poate lua diferite forme. Pe parcursul dezvoltării noastre învățăm că trebuie să ne comportăm într-un anumit fel pentru a ne potrivi cu așteptările și normele societății. Persoana se dezvoltă ca o mască socială pentru a conține toate îndemnurile, impulsurile și emoțiile primitive care nu sunt considerate acceptabile din punct de vedere social. Arhetipul personajului permite oamenilor să se adapteze la lumea din jurul lor și să fie compatibil cu societatea în care trăiesc. Cu toate acestea, identificarea prea strânsă cu acest arhetip ne poate determina să ne distanțăm de adevăratul nostru sine. Al doilea arhetip major este umbra. Umbra este un arhetip bazat pe sex și instincte de viață. Umbra există ca parte a minții inconștiente și este compusă din idei reprimate, slăbiciuni, dorințe, instincte și neajunsuri. Ea se formează din încercările noastre de a ne adapta la normele și așteptările culturale. Este acel arhetip care conține toate lucrurile inacceptabile nu numai pentru societate, ci și pentru propriile valori morale personale. Umbra poate include lucruri precum invidia, lăcomia, prejudecățile, ura și agresivitatea. Și umbra poate apărea în vise ca un șarpe, un monstru, un demon sau o altă figură întunecată, sălbatică sau exotică. Acest arhetip este partea mai întunecată a psihicului, reprezentând sălbăticia, haosul și necunoscutul. Aceste dispoziții latente sunt prezente în noi toți, deși oamenii neagă acest element al propriului psihic. În schimb, îl proiectăm de zor asupra altora. Al treilea arhetip major este cuplul divin anima și animus. Anima este o imagine feminină în psihicul masculin, iar animus este o imagine masculină în psihicul feminin. Cuplul anima-animus reprezintă adevăratul sine mai degrabă decât imaginea pe care o prezentăm altora și servește drept sursă primară de comunicare cu inconștientul colectiv. Aceste imagini arhetipale se bazează atât pe ceea ce se găsește în inconștientul colectiv, cât și în inconștientul personal. Inconștientul colectiv poate conține noțiuni despre cum ar trebui să se comporte femeile, în timp ce experiența personală cu soțiile, prietenele, surorile și mamele contribuie la imagini mai personale despre femei. În multe culturi, bărbații și femeile sunt încurajați să adopte roluri de gen tradiționale și adesea foarte rigide. Jung a sugerat că această descurajare a bărbaților care își explorează aspectele feminine și a femeilor care își explorează aspectele masculine a servit la subminarea dezvoltării psihologice. Și, în fine, al patrulea arhetip major, sinele. Sinele este un arhetip care reprezintă inconștiența și conștiința unificate ale unui individ. Jung a reprezentat adesea sinele ca pe o mandală, simbolul oriental al florii de lotus. Crearea sinelui are loc printr-un proces numit individuare, proces în care sunt integrate diferite aspecte ale personalității. Dizarmonia dintre faza inconștientă a minții și cea conștientă duce la probleme psihologice. Din combinarea celor patru arhetipuri majore rezultă cele 12 figuri arhetipale care dau culoare vieții, caracterelor și comportamentelor noastre. Iată care sunt acestea: protagonistul sau conducătorul, creatorul sau artistul, înțeleptul, inocentul, exploratorul, rebelul, eroul, vrăjitorul, bufonul, universalul, iubitorul și îngrijitorul. Haideți să descoperim împreună care sunt căutările celor 12 figuri arhetipale, celor 12 fețe ale sufletului oamenilor. Inocentul are ca și moto să fim liberi și tu și eu, dorință de bază să ajungă în paradis, scop să fie fericit, cea mai mare frică a sa este să fie pedepsit pentru că a făcut ceva rău fără intenție, strategia sa este să facă lucrurile corect, ca și slăbiciuni este plictisitor și naiv, iar ca puncte forte are credința și optimismul. Inocentul mai este cunoscut și ca fiind utopic, tradiționalist, mistic, sfânt, romantic și visător. Al doilea arhetip, universalul. Toți bărbații și toate femeile sunt creați ca să fie egali, este motoul universalului. Dorința sa de bază este conectarea cu ceilalți, iar scopul să aparțină. Cea mai mare frică a universalului este să fie exclus sau să iasă în evidență din mulțime. Are ca strategie dezvoltarea virtuților obișnuite, solide și este cu picioarele pe pământ. Cea mai mare slăbiciune a sa este pierderea propriului sine în efortul de a se amesteca în relații superficiale. Punctele sale forte sunt realismul, empatia și lipsa de pretenții. Universalul mai este cunoscut și ca bătrânul bun, omul obișnuit, persoana de alături, realistul, cel care lucrează sau bunul vecin. Cel de-al treilea arhetip este eroul. Eroul are ca moto: unde există voință, există o cale. Dorința sa de bază este să-și demonstreze valoarea prin acte de curaj, scopul său este să îmbunătățească lumea, iar cea mai mare temere a sa o reprezintă vulnerabilitatea generată de gândul de a fi un nimeni. Strategia eroului este să fie cât mai puternic și mai competent, slăbiciunile sale sunt aroganța și faptul că se află mereu în căutarea unei lupte de dus. Punctele forte sunt competența și curajul, iar eroul mai este cunoscut și ca războinicul, cruciatul, salvatorul, supereroul, soldatul, ucigașul de dragoni, câștigătorul și jucătorul de echipă. Cel de-al patrulea arhetip este îngrijitorul. El are ca și moto: iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Dorința de bază a îngrijitorului este aceea de a proteja, de a avea grijă de ceilalți. Scopul său central este să-i ajute pe ceilalți. Îngrijitorul se teme în principal de egoism și nerecunoștință. El are ca strategie să facă întotdeauna lucruri bune pentru alții, slăbiciunea sa este că poate fi ușor exploatat, iar punctele sale forte sunt compasiunea și generozitatea. Îngrijitorul mai este cunoscut și ca sfântul, altruistul, părintele, ajutorul, susținătorul. Al cincelea arhetip, a cincea față a sufletului uman, este exploratorul. Exploratorul se bazează pe motoul "nu mă îngrădi". Dorința sa de bază este libertatea de a afla cine este prin explorarea lumii. Exploratorul are ca scop să experimenteze o viață mai bună, mai autentică și mai împlinită. Cea mai mare frică a sa este căderea în capcană, conformarea și golul interior. Strategia exploratorului: călătoria, căutarea și experimentarea lucrurilor noi, evadarea din plictiseală. Slăbiciunile lui pot fi la un moment dat rătăcirea fără scop și neadaptarea. Punctele sale forte sunt autonomia, ambiția și a fi fidel sufletului. Exploratorul mai este cunoscut și ca rătăcitorul, căutătorul, individualistul sau pelerinul. Al șaselea arhetip este rebelul. Regulile sunt făcute pentru a fi încălcate, este motoul rebelului. Dorința sa de bază: răzbunare sau revoltă, scopul să răstoarne ceea ce nu funcționează, cea mai mare frică a sa este a fi neputincios sau ineficient, strategia sa este perturbă, distruge sau șochează, potențialul de trecere spre partea întunecată reprezintă slăbiciunea rebelului, iar punctul său forte este libertatea. Rebelul mai este cunoscut și ca haiducul, revoluționarul, omul sălbatic și neadaptatul. Al șaptelea arhetip, iubitul sau iubitorul. El are ca moto: tu și numai tu, dorință de bază, intimitate și experiență, scop a fi într-o relație cu oamenii, munca și împrejurimile pe care le îndrăgește. Cele mai mari frici ale iubitului sunt a fi singur, a fi nedorit, neiubit. Strategia sa este să devină din ce în ce mai atractiv din punct de vedere fizic și emoțional. Slăbiciunea este dorința îndreptată spre exterior de a face pe plac altora, cu riscul de a-și pierde propria identitate. Punctele forte ale iubitului sunt pasiunea, recunoștința, aprecierea și angajamentul. Iubitul mai este cunoscut și ca partenerul, prietenul intim, entuziastul sau senzualul. Al optulea arhetip este creatorul sau artistul. Motoul său sună cam așa: dacă îți poți imagina ceva, acel ceva se va materializa în viața ta. Dorința de bază a creatorului este să facă lucruri de valoare durabilă. Scopul său este să realizeze o viziune. Cea mai mare frică a creatorului este viziunea sau realizarea mediocră. Strategia sa se rezumă la a crea cultură și a exprima propria viziune. Perfecționismul și soluțiile proaste sunt slăbiciunile creatorului. El are ca și puncte forte creativitatea și imaginația și mai este cunoscut și ca inventatorul, inovatorul, muzicianul, scriitorul sau visătorul. A noua față a sufletului este bufonul. Motoul său: trăiești o singură dată. Dorința sa de bază este să trăiască momentul cu deplină plăcere. Scopul său este acela de a se distra de minune și de a face oamenii să zâmbească, iar cea mai mare temere a bufonului este ca nu cumva să fie plictisit sau să-i plictisească pe alții. Bufonul are ca strategie să se joace, să facă glume și este mai tot timpul amuzant. Slăbiciunea bufonului: frivolitatea, pierderea de vreme. Punctul său forte este bucuria și mai este cunoscut și sub numele de nebunul, șmecherul, glumețul sau comediantul. Al 10-lea arhetip este înțeleptul. Motoul înțeleptului: adevărul te va elibera. Dorința de bază: să caute și să găsească adevărul. Ce scop are înțeleptul? Folosirea inteligenței și a analizei pentru a înțelege lumea. Înțeleptul se teme să nu fie păcălit sau indus în eroare, are ca strategie căutarea informațiilor și cunoștințelor, autoreflecția și înțelegerea proceselor de gândire și, printre slăbiciunile sale, cea mai interesantă este aceea că s-ar putea să studieze detaliile, dar să nu acționeze niciodată. Punctele sale forte sunt înțelepciunea și inteligența. Înțeleptul mai este cunoscut și ca expertul, savantul, consilierul, gânditorul, filozoful, academicul, cercetătorul, planificatorul, mentorul, profesorul sau contemplativul. Al 11-lea arhetip, magicianul. Motoul magicianului: eu fac lucrurile să se întâmple. Dorința mea de bază este înțelegerea legilor fundamentale ale universului. Scopul magicianului este acela de a face visele să devină realitate. Cea mai mare temere a sa o reprezintă consecințele negative neintenționate. Strategia sa se bazează pe dezvoltarea unei viziuni și adaptarea vieții la această viziune. Punctul său slab este că ar putea deveni manipulator, iar punctul său forte îl reprezintă găsirea de soluții. Magicianul mai este cunoscut și sub numele de vizionarul, șamanul, vindecătorul sau vraciul. Și ultima dintre cele 12 fețe pe care sufletul le abordează prin intermediul instrumentului său numit minte este domnitorul. Motoul domnitorului este: puterea reprezintă totul. Dorința sa de bază este controlul, scopul este crearea unei familii sau unei comunități prospere și de succes, are ca strategie exercitarea puterii, cea mai mare frică a sa este haosul, adică să nu fie răsturnat de la putere. Slăbiciunea domnitorului este autoritarismul și incapabilitatea de a delega. Punctele sale forte sunt responsabilitatea și leadership-ul și mai este cunoscut și ca șeful, liderul, aristocratul, regele, regina, politicianul, modelul, managerul sau administratorul. Acum că v-ați identificat cu siguranță cu una dintre cele 12 figuri arhetipale junghiene, cu cele 12 fețe ale sufletului, așa cum îmi place mie să le numesc, pentru cei ce vor să se cunoască și mai bine, las în descrierea acestui episod un link către un test online gratuit care determină ce tip de personalitate de data aceasta abordați în fața celorlalți. Testul este înfricoșător de exact dacă răspundeți sincer întrebărilor sale. Îndrăzniți așadar să fiți înțelepți și parcurgeți-l cu răbdare. Meritați să fiți cu voi înși vă 15 minute. pe curând și alese binecuvântări, suflete cu minți și corpuri